ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Is-settura Awstraljana tal-ħidma mhux għall-profitt qiegħda tappella. Is-settura Awstraljan tal-ħidma mhux għall-profitt qiegħed jappella l-iktar assistenza lill-Indja waqt li l-pandemija tkompli taħkem il-pajjiż b'mod katastrofiku u tgħeddet li tinfirex il-barra minnu. Sitt organizzazzjonijiet ewlenin qegħdin jitolbu għall-iktar filantropija da parti tal-Gvern Awstraljan biex jassisti lill-Indja, inklużi Awstraljani maqbudin f'dan id-diżastru. Dr. Previn Kobragad. Dr. Previn Kobragad huwa speċjalista tas-saħħa ta' UNICEF ibbażat fl-Indja u jitlob. Bħalissa jinsabu 23 miljun infezzjoni ta' COVID-19 fl-Indja. Bosta distretti qegħdin jaraw żieda fir-rata ta' iktar minn 10% ta' testijiet pożittivi ta' COVID. L-esperti jinsabu nċerti dwar jekk l-Indja li fija biljun punt tlet ruħ għadha għaddiex mill-quċċata tat-tieni mewġa tagħha. L-organizzazzjonijiet karitevoli Awstraljani u l-gruppi umanitarji jixtiequ jgħinu iktar. Anuba Rawat, direttur tal-Fundazzjoni DAK li taħdem fi proġetti globali, trabba fl-Indija u għandu iktar minn 20 sena esperjenza fis-settur tal-iżvilupp internazzjonali. Huwa jgħid. Huwa tankwit kbir li d-diżastru kurrenti fl-Indja jista' joħroġ il-barra mill-pajjiż u jidħol f'oħrajn b'popolazzjonijiet kbar u b'sistemi tas-saħħa dgħajfa għal avveniment bħal dan. Laqgħa ta' emerġenza saret minn UNICEF Australia u organizzazzjonijiet ewlenin oħra fis-settur b'din l-alleanza b'tiġbor fondi vitali, assistenza medika u support ieħor u qiegħda issa tappella għal iktar mezzi filantropiċi u support mill-Gvern. Dr. Previn jgħid li n-nuqqas ta' rapportaġġ fl-Indja jagħti l-impressjoni li m'hemmx daqshekk bżonn f'din il-kriżi bla preċedent. Min kważi 10,000 Awstraljan maqbud fl-Indja, 170 huma tfal mingħajr ġenituri jew adulti ieħor jakkumpanjhom. Is-sitt organizzazzjonijiet involuti fil-ħidma umanitarja trid li tgħin lill-Indjani. Is-sitt organizzazzjonijiet involuti fil-ħidma umanitarja jridu li jgħinu lill-Indjani kollha. Jridu li jgħinu lill-Indjani kollha u r-reġjun biex iwaqfu l-firxa u jġibu l-kriżi taħt kontroll. Il-an taħħom huwa li jimmobilizzaw malajr l-attività tas-settur li ma jaħdimx għall-profitt u jitolbu lill-Gvern għal iktar support filantropiku. Skont Marni Records mill-Fundazzjoni DAK, il-kriżi fl-Indja hija ostakolata minn nuqqas kbir ta' tagħmir mediku, speċjalment l-ossiġenu. Tispjega. Dr. Pankaj Jetwani huwa l-kofundatur ta' The Breakfast Revolution li tqassa Mikel irħis u immanifatturat lokalment lill-organizzazzjonijiet li jaħdmu ma' tfal, nisa u pazjenti bil-ġuħ fl-Indja. Mill-bidu tagħha din l-organizzazzjoni trattat 120,000 pazjent u serviet iktar minn 20 miljun ikla bnina. Dr. Jetwani jgħid li miljuni ta' Indjani jkomplu jiftaqru iktar minħabba. Dr. Jetwani jgħid li miljuni ta' Indjani jkomplu jiftaqru iktar minħabba il-lockdowns. UNICEF inaqdet ukoll ma' bosta persuni ċelebri mid-dinja tal-cricket fostom Steve Smith, Pat Cummins, Alissa u Elise Perry biex jagħtu donazzjonijiet għall-appell f'din il-kriżi. Intant, lokalment, l-impatti tal-kriżi fl-Indja qegħdin jinħassu minn bosta Awstraljani li tilfu qraba sissa u la ma jistgħux imorru jagħtu l-aħħar tislimiet tagħhom minħabba eluq tal-frontieri. Intant servizzi funebri qegħdin isiru f'tempji Hindu madwar il-pajjiż biex ifakru l-eżis tagħhom. Fosthom niġawani jibki t-telfa ta' Missier Martu li ta' li ta' 62 sena kien relattivament f'saħħtu. Intant dan mitħessrem wara li ġarrab effetti negattivi mit-tieni doża tal-vaċċin. Intant għal-niġawan ħass l-iktar in-nuqqas tiegħu minn l-familja estensiva ta' Missier Martu f'dan iż-żmien kruċjali ta' Nike tal-jom. Il-qsim il-qalb tas-separazzjoni tal-familji bħalissa qiegħed ikun indirizzat fit-tempji Hindi madwar l-Awstralja. Fi Craigieburn f'Melbourne it-tempju Kalima ta' Mandir huwa wieħed minn dawn fejn servizzi reliġjużi huma aċċessibbli għal komunità Indjana li għaddejja minn din it-trawma. Il-qassis Bawna tgħid li l-aħħar tislimiet huma importanti għal komunità Hindu. Bawna tajt li jissoltu toffri fġili fit-tempju darba fix-xar. Intant fit-tmim il-ġimgħa li għadda hija kellha 22 fġili fit-tempju. Intantu il-qawa tal-qalb hija instrumentali għal din il-komunità mġarba bin-niket bħalissa. It-talba għall-fġili qiegħda tiżdied ukoll f'Sydney. Niġawan qiegħed jipprepara dan għal Missier Martu il-ġimgħa d-dieħla. Iħossu paralizzat biex jgħin li l-eżistijaw fl-Indja u bosta minn ħbiebu wkoll jinsabu infettati bil-virus. Għal iktar informazzjoni u miżuri ta' support bil-lingwa tiegħek bħalissa fir-rigward tal-pandemija żuru sbs.com.au/coronavirus.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.